Commonwealthi dhe shtetet janë zënë në një betejë aspak të pëlqyeshme rreth financimit afatgjatë të shëndetësisë dhe arsimit. Zënka mes tyre filloi me shkurtimin e buxhetit të 2014-s. Tani, kryeministri Malcolm Turnbull beson se ka gjetur mënyrën që t'ju jap shteteve dhe territoreve përgjegjësi më të madhe. Raporti në vazhdim i jep një vështrim javës politike. Kryeministri Malcolm Turnbull thotë se shtetet mund të vjenin taksat e tyre të të ardhurave, por ai sugjeron se nuk mund të kemi një rritje në tatime.
What we are proposing to the states is that we should work together on this basis. That we, the federal government,
ajo që ne i propozojmë shteteve është se ne duhet të punojmë së bashku mbi këtë bazë. Se ne, qeveria federale, do të urim taksën tonë në të ardhurat në 1% për të cilën do bëjmë dakord dhe si rezultat i kësaj ne do t'i lejojmë qeveritë shtetërore të vënë një taksë mbi të ardhurat. Taksa do të jetë e barabartë me përqindjen që ne e kemi tërhequr si qeveri federale. Pra nuk do të ketë rritjen e të tatimit mbi të ardhurat nga këndvështrimi i tatim paguesit. Ai ose ajo do të paguajë të njëjtën përqindje të tatimit mbi të ardhurat, shpreh kryeministri Turnbull. Nëse kthehemi 2 vite më parë, buxheti për shëndetësi është shkurtuar nga ish kryeministri Tony Abbott për 80 miliard dollar. Lëvizje kjo që nuk u pëlqy as pak nga qeveritë e shteteve. Shumë lider nga shtetet dhe territoret duan që çështja e financimit të trajtohet para çdo diskutimi që do të zhvillohet për çfarëdo marrëveshje të veçantë tatimore të propozuar nga kryeministri. Premieri Victorias Daniel Andrews i ka thënë kanalit ABC se plani i zotit Turnbull është vetëm diçka që të heqë vëmendjen nga politika aktuale.
We want the federal government to acknowledge that they broke the commitment they made to the Australian community when they cut hospitals and schools and said they wouldn't do it.
Ne duam që qeveria federale të pranojë se ata nuk e mbajtën premtimin e dhënë shkurtimit e tyre buxhetore për kënd rënd spitalet dhe shkollat. Dhe së dyti ne duam një plan për taksat dhe jo ide që nuk janë konsideruar tërsisht. Çfarë tani kemi është planet e reja çdo muaj. Ky është i treti apo i katërti me radhë. Kjo nuk na duhet. Se ku jemi duke shkuar ende nuk është e qartë. Të thot premieri Victorias Daniel Andrews. Në anën tjetër, opozita federale është të përqendruar në buxhetin e shëndetësisë. Pikrisht kjo çështje, ajo deklarohet se do të jetë në fokus të fushatës zgjedhore 2016. Kreu i opozitës Bill Shorten shfrytëzoi vizitën e tij në një spital në Melbourne për të hedhur poshtë plotësisht të ashtu quajturin propozimin e federatës, Federation Proposal, I thought.
I can guarantee Australians a Labour government will not give income tax powers to state and territory governments.
Unë mund t'i garantoj australianët, si një qeveri laboriste nuk do t'jap kompetencat për tatime në të ardhurat qeverive të shtetit dhe territoreve. Australianët tashmë paguan një shumë mjaft të lartë në tatime, në qoftë se sugjerimi i vetëm i zotit Turnbull për të vënë në binar buxhetin është rritja e kostos për buxhete familjare, kjo është një ide keqe, shpreh Bill Shorten. Dhe me zgjedhjet tashme të cilat mund të jenë shumë afër, të dyja palët, qeveria opozita janë duke u përgatitur me të madhe për zgjedhje. Sondazhet e fundit opinionit sugjerojnë se koalicioni mund të humbasë rreth 12 deputet në të gjithë vendin, po që se zgjedhjet do të mbashin sot. Por, për një fitore, laboristët ka nevojë edhe për 8 deputet të tjerë. Në historinë politike, të pas luftës së dytë botërore, asnjë qeveri federale në Australi nuk ka humbur qeverisjen, pas vetëm një mandati. Por tani, si që qëndrojnë gjërat, rezultati më i mundshëm është një shumicë reduktuar për qeverin pas zgjedhjeve. Por, asgjë nuk është e sigurt. Nick Carter është drejtori ekzekutiv i qendrës kërkimore të Partisë Liberale, The Menzies Research Center, dhe thotë se koalicionit nuk i ka mbetur edhe shumë kohë për të shpalosur plan programin.
It was always going to be that way because Malcolm Turnbull became leader with what a year to go before an election. They've got to bring down.
Kjo ishte edhe prishme sepse Malcolm Turnbull u zgjodh udhëheqës një vit para mbajtjes së zgjedhjeve. Ata duhet të vënë buxhetin në kontroll dhe më pas hyjmë në ciklin zgjedhor. Kjo është një periudhë shumë e ngushtë kohore, sidomos kur ju keni një qeveri e cila është duke folur për reforma të mëdha, thotë kështu drejtori ekzekutiv i qendrës kërkimore të Partisë Liberale, Nick Carter. Tani e 18 muaj, opozita filloi të dalë në opinion me planet reja. Por asaj i duhet në nivel kombëtar një përkrahje për 4% më shumë se sa që ka për moment për të fituar zgjedhjet. Kjo është e vështirë për të arritur, por Michael Cooney, i qendrës kërkimore të Partisë Laboriste, The Shipley Research Center, është optimist.
I think Labour can win this election. Any first term election is difficult to win. Мендоси партија лабористите мунт фитој кто зџеде, але пе се историја нуку шнана на лабористве, се пе се ждо че врине осални нука Хумбург зџедет пас веттени мандати, сигур се ишин зџедет на вити ними нанчине тел дете катер, ними нанчине нан дете тет, осе думи одиер. Пор кио нук до тот се, кио нук до тон доса. Ун мендој се нука асидушим, се партија лабористе ка шанса те фитој зџедет кад вите. Прво на онкшто, Майкл Куни и Чендас Кркимор, Партис Лабористе, the Shifley Research Center.